halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacad v o a si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogeyga internetka v o a somaali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Noveembarna waa 16 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa si wada jira halkan idin kaga soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
horta inuu meeshi laga soo celiyo wiilkayga hadduu halkaa tagi 20 kun waa ka hun baa ku dheela mowta una uu dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda Siira waa la wada ogyahay. marka in la soo celiyo taasi waan.
kaasi wuxuu ahaa Naaj Ibraahim aabbaha Xamse Axmed oo maanta shalay ay maxkamadi ku xukuntay 15 sano xadhiga gobolka Minnesota. warbixin ayaanu idin kaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dareenka Soomaalida Minnesota kadib xukunka qaar ka mid a dhallinyaradii lagu helay inay doonayeen inay ku biiraan ISIS.
turkiga oo lagula taliyey inuu dhowro xuquuqda aadamaha kadib inqilaabkii dhicisoobay ee dalkaasi.
sidee Soomaalida Minnesota u saameynaysaa guusha xisbiga jamhuuriga ee labada aqal ee Minnesota.
qodobadaas oo heesiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa Mike Pence ayaa kulan ku yeeshay magaalada New York shalay iyagoo ka dooday xubnaha ay ku soo dari doonaan maamulkooda. labadan mas-uul ayaa waxaa u yaalay inay buuxiyaan 4,000 oo shaqo oo dowladda Mareykanka ah markay awoodda la wareegaan bisha Januari ee sanadka 2017. waxaase hadda muhiim u ah in ay horay u magacaabaanna ay tahay jagooyinka sarsare ee siyaasadda, gaar ahaanna xogeeyaha difaaca, xeer ilaaliyaha guud, madaxa hay-adda ammaanka gudaha oo dhammaantoodba ah shaqooyin markaasi sare oo matalaya wejiga dowladda caalamkana markaasi ay arkayaan, isla markaana gacan ka geysanaya dagaalka ay dowladdu kula jirto argagixisada. ma jirin wax kulankaasi maalinta qaatay ka soo baxay. kulankaasina waxaa lagu qabtay daarta uu degan yahay Trump ee Manhattan, New York. laakiin Washington ayaa xalay aqalka cad waxa uu sheegay in ay heleen calaamado muujinaya isfaham ka yimid Pence, gaar ahaana tallaabooyinka bilowga ah. afhayeenka aqalka cad Brandi Hoffman ayaa sheegtay in tallaabada xigta ay sugayaan ay tahay in kooxda kala guurka diyaarinaysa ee awood kala wareejinta ee madaxweynaha la doortay dhankiisa ay soo gudbiyaan magacyada shaqsiyaadka u matalaya kala wareejinta awoodda dowladda.
dayuuradaha dagaalka ee Ruushka ayaa shalay duqeeyey meelo ka mid ah dalka Suuriya. goobaha ay duqeyntani ka dhacday ayaa ahaa koonfur galbeed magaalada Xalab. dayuuradaha dagaalka ee xukuumadda Suuriya ayaa iyaguna soo cusboonaysiiyey duqeyntii xaafado Xalab nafteeda ku yaala. weerarka dayuuradaha Ruushka oo kasoo kacayay markabka Admiral Kuznetsov oo badda Mediterraneanka jooga ayaa ahaa weeraradii ugu horreeyey ee xukuumadda Moscow ay ku sheegtay inay ku bartilmaameedsanaysay xagjir ku sugnaa gobollada Idlib iyo Xoms. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in ciidankeeda baddu uu sidoo kale tuuray gantaalada ridada fog, iyagoo beegsaday waqooyiga Idlib, meel 60 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Xalab. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa dhaleecaysay weerarada cusub ee uu Ruushku qaaday. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. maxkamadda sare dowladda waa maxkamadda dhexe ee dowladda Maraykanka ee gobolka Minnesota ayaa maalintii labaad xukun ku riday wiilal dhallinyaraha oo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan kooxda ISIS. Xamse Axmed oo 20 jira, Cadnaan Faarax oo 19 jira, iyo Hanad Muuse oo 20 jira ayaa maxkamaddu ay shalay ku riday xukunno u dhexeeya 10 ilaa 15 sano. wariyaheenna Maxamuud Masacade oo maxkamadda joogay ayaa warbixinta noo haya.
maxkamadda oo subaxnimadii hore ee shalay bilaabatay ayaa waxaa garsooraha maxkamadda Michael Davis la hor keenay Xamse Axmed oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. Xamse iyo labada kale ee wiil ayaa waxaa dacwad oogayaasha dowladdu ay dalbadeen in lagu xukumo 15 sano oo xariga. Xamse oo ka jawaabayay su'aalaha garsooraha ayaa waxa uu sheegay inuu ka mahadnaqayo in saraakiisha amnigu ay ka soo dejiyeen isagoo diyaarad u saaran waddanka Siiriya. oo sida uu yiri haddii aan la soo xirin ay suuragal ahaan lahayd inuu halkaasi ku dhinto. Intii ay socotay maxkamadayntu ayaa waxaa gudaha maxkamadda laga shiday fiidiyo muujinaya dagaalyahaniinta ISIS oo xasuuqaya dhallinyaro shiica qaarna inta madaxa ka toogta webi ku guraya. Muuqaaladaas ayaa ahaa kuwa si joogta u daawan jiray Xamse Axmed sida uu qirtay, waxayna qayb ka ahaayeen muuqaalo dhowr ah oo kooxda ISIL ay ugu tala gashay inay ku soo jiidato dhallinyarada. Xamse Axmed oo intii aan la soo xirin caan ku ahaa adeegsiga barta fariimaha bulshada ee Twitter-ka loo yaqaan, kuna soo bandhigi jiray xagjirnimadiisa, ayaa waxa uu sheegay inuu hayo jidkii isbeddelka noloshiisa uu ku tilmaamay inuu yahay mid waqti qaadanaya. Waxa uuna ka codsaday garsooraha in laga dhimo ciqaabta xabsi ee uu mudanayo. Dooddar kadib ayaa garsoore Michael Davis waxa uu Xamse Axmed ku xukumay 15 sano oo xariga. Aabaha Xamse Naaji Ibraahim oo ka murugoonaya go'aanka maxkamadda, hadalkuna uu ku adag yahay, ayaa iga waramay sida uu arko xariga lagu xukumay wiilkiisa.
Horta inuu meeshii laga soo celiyo wiilkayga hadduu halkaa tagi 20 kun waa ka hunbaa ku dheelaa mowta una u dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda siira waa la wada ogyahay. Marka in la soo celiyo taasi waan u mahadlikayaa dowladda governmentiga, laakiinse waa unugeygu waa wiil yar oo 19 marka la qabtay khalad uu galay. Marka waxaan anigu ka rajaynay inay chance ay siiyaan wiilasha marka wixii ay ka noqdaan markay qirtaan, way sameeyeen khaladka ay galeen markay qirtaan, waa haboon in hoogaha chance la siiyo.
Naaji Ibraahim ayaa sheegay inuu leeyahay eeda xariga wiilkiisa, sidan ayuuna u macneeyey:
khaladku anagu aan sameynay waalidiinta, aniga dadka leena u digaya shaqaas aan daba ordayno, oo marmar aniga laftayga 7 days a week baan shaqeeyaa, waqtiga faamiliga ma siino. Waxay iyagu ay sameynayaan gurigan ma ogno, ma daba socono. Marka taasaa marka oleen aniga naftayda waxaan anigu yani khaladka anigu haggaygana qaatay wiilkayga waqtiga siin waaye oo shaqo un daba ordaayo, taasina waa khalad. Wiilka caruurta ilmaha waalidiinta inay ogaadaan waxay iyagu ku jiraan, waxay daba socdaan marka khaas ahaan ruum markay galaan, qolka markay galaan, kaligoodi markay joogsadaan, waxay sameynayaan hal la ogaado.
Hanad Muuse oo ahaa wiilkii labaad ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladiisa. Hanada Muuse oo garsoore Michael Davis uga jawaabayay su'aal ahayd inuu argagixisan yahay in kale, ayaa yiri haa, argagixiso waan ahay. Hanad Muuse ayaa hooyadii u fadhiisay kuraasta dambe ee maxkamadda isagoo ka raali gelinaya waxa uu falay ku yiri: hooyo, waan ku jeclahay, qalad ayaanan kaa galay. Waalidka Hanad Muuse oo bannaanka maxkamadda aan kula kulmay ayaa ka cudurdaartay inay la wadaagaan dareenkooda iyo aragtida ku aadan go'aanka maxkamadda. Waxaana ku hareereysnaa ehelkooda: dadka ii muuqanayay ayaa badankoodu ay ahaayeen kuwa ilmaynaya oo haddana isu laabqaboojinaya. Qofkii ugu dambeeyey maxkamaddii shalay go'aan ka gaarto oo ahaa Cadnaan Faarax oo hore u qirtay dembiyada lagu soo oogay ayaa waxa uu aad uga sheekeeyey waxa ku keenay inuu qaato aragtida argagixisada. Isagoo xusay inuu ahaa wiil yar oo ku soo koray guri ku adag diinta iyo dhaqan Soomaaliga iyo bayo aan Soomaali ahayn, waxa uu yidhi isku dhaca dhaqamada iyo fikirka ISIS dhexdooda ayaan ku lumay. Cadnaan ayaa xusay inay jiraan waqtigan dhallinyaro kale oo qaba dhibkaas la mida. Cadnaan ayaa u mahadnaqay saraakiishii soo xirtay oo uu sheegay in iyaga la'aantood aanu maanta halkan joogeen, waxa uuna ka codsaday garsooraha inuu u naxariis falo. Hooyada Cadnaan Ayaan Faarax oo la hadlaysay garsooraha ayaa waxay ka codsatay inuu wixii awooddiisa ugu naxariisto wiilkeeda, waxayna xustay inay ku qanci doonto go'aan kasta uu qaato. Cadnaan Faarax ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladdiisa. Ayaan Faarax ayaa v o a u sheegtay inay ku qanacday go'aanka lagu riday wiilkeeda:
walaalow, horta ilaahay caalmo qeyb waaye, wax kasta oo la bixinayaan ilaahay xuguugiinsa dhinaca ilaahay ayay ka timaadaa. Jan David markuu ilmahan xukumaayo wax uu asaga sameynayo maan waa wuxuu ilaahay dhinaciisa ka imaanayo. Hadduu 15 maanta siin lahaa iyo hadduu 10 siin lahaaba ani agteeda waxay iskaga kay tahay isku mid. Marka alxamdulilah ilaahay mahadaha ka gaarto 10 sano ayuu siiyey, 10 sano aniga dhinacayga sayrkayga cunugayga xitaa habi ayuu ku yahay.
Tirada dhallinyarada ay maxkamaddu xukuntay ilaa iyo hadda ayaa ah 6, waxaana maanta mar kale dib u furmi doona maxkamadaynta 3 wiil oo kale, kuwaasi oo kale Guuleed Cumar oo 22 jira, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Maxamed Faarax oo 22 jira. Waxaana xukunka dhallinyaradani uu soo afmeeli doonaa kiiskii ugu weynaa ee la xiriira ISIS oo maxkamad ku taala dalka Maraykanka la horkeeno. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
haddaba sidee bulshada reer Minnesota ee Soomaalida ah ay u arkaan xukunada ay maxkamaddu ku riday dhalinyarada? Maxayse mustaqbalka ka baran kartaa bulshadu? Warbixintan waxa arrintaasi ku eegaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Tirada guud ee dhalinyarada Soomaalida ee qodobkan loo haystay oo 9 ahaa ayaa 2 maalmood ee la soo dhaafay waxa la xukumay 6 kamida. 6dani waxay dhamaantood ahaayeen kuwii horay u qirtay inay dambigan galeen. 3da soo haray oo aan iyagu horay dambigan u qiran ayaa maanta xukunkoodu dhacaya. Haddaba xukumadii ilaa iyo hadda dhacay sidee ayaa bulshada Soomaalidu ay u aragtay? Waa kan Jibriil Afiiro oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida.
Runtii amni horta wixii iman doona Ilaah baa og, laakiin 6dii hadda la xukumay xukun runtii wuxuu ahaa ka yar intii ay dowladda waxaan filaynay xasidaa in iyo 40 sano kuma soo runtii looyariintoodiina markii ay soo baxeen oo dadka ay la hadleen runtii waxay dhaheen xukun ka badan baan filaynay wuxuu ahaa xukun feer ah oo muxuu ahaa runtii macquul ah. Taana waxa ka sii weyn runtii ka sii weyn waalidkii dhalay caruurtan qaarkood oo soo baxay oo dareenkoodu maanta muujiyey in 10 sano lagu xukumay caruurta maanta kuwii la xukumay ay qaateen ayna ogolaadeen.
Markii dacwadahani bilaabmeen waxaa jira bulshada Soomaalida qaarkeed gaar ahaan waalidiinta caruurta la xidhxidhay dhalay oo shaki ka muujinaya hannaanka cadaaladda ee dhalinyarada inay hortageen. Haddaba marka la eego xukumadii dhacay shalay iyo daraad, sidee ayay bulshadu u aragtay?
Horta caruurta tan ee runtii joogidda ay joogaan ee maxkamaddan la soo saaray inayba nool yihiin oo aysan bixin oo aan lagu dilin dhul kale, taas naftirkeedu waa wax amri Ilaahay oo Ilaahay mahadcelinayno. Tan ah in shaki uu jiro sharciyada dowladda Mareykanka, annagu waxaan nahay community runtii muslin ah, Soomaali ah, Afrikaana, weli kaaga dararna hadda runtii shaki ka weyn baaba soo baxay shakiyadii kaleo muxuu ahaa arrintan doorashadii Donald Trumpna runtii dadka walwal kale iyo walaacbay kusii abuurtay. Laakiin anugu waxaan jeclahay dadku inay runtii niyadooda aysan jabin oo ay aaminaan in shuruucda Mareykanka dastuur uu jiro, qawaaniin ay jirto. Qofkii dhib la soo kulmana runtii muxuu ahaa uu lawyer qabsan karo, laakiin mar walba sharci darro ama qof la liido ama qof muxuu ahaa sharciga uu ku xadgudbo Mareykanka, dad kalaa nala qabaa, dadka madowbaa nala qabaa, dadka Spanishka nala qabaa, dad qaar cadaan. Laakiin anugu kajaaliyad ahaan arrintan hadda socota wiika kan wayna taabatay. Waxaana filayaa dadku inay shakiga iska saari doonaan, dalkan waan deganaan doonaa, dalna ku deganaan kari maysid adoo shaki badan qaba, ku deganaan kari maysid, laakiin dadku inay muu Ilaahay talada saartaan una cadeecsamaan sharciyada dalkan yaalla oo Mareykanka.
Xukuumadda maanta la ridayo ayaa dad badan ay qabaan inay ka adkaan doonaan kuwii 2 maalmood ee la soo dhaafay, maadaama 3 dhalinyaro ee maxkamadda hortegaya ay yihiin kuwa aanan iyagu dambiga qiran. Si guud ilaa markii maxkamadda intani ay bilaabatay dhowr sano ka hor, bulshadu aad bay indhaha ugu furtay dadka caruurtooda u gacan haadinaya. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey in casirkii laga bartay khibraddani uu keeni karo inay yaraato dhibtii dhalinyarada Soomaalidu ay ku dhici jirtay.
Maxamed, way iska dhib badan tahay in la sii saadaaliyo waxaan hadda joogin, laakiin feejignaan badan ayaa jirta. Markii hore intii waddanka lagu cusbaa ama sanadihii hore oo kale, nabadgelyo ballaaran baa iska jirtay, shakiga wuu iska yaraa. Dhalinyarada waxaa waalidku ogolaan jireen macnaha inay ay si xor isaga joogaan meelaha oo macnaha ay masaajidaha iyo suuqa iska joogaan iyagoo saaxiibadood la socda. Laakiin laga soo bilaabo 2007 ilaa iyo waqtiga xaadirka ah, waxaad wadaa in ay soo badanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel aan laga filaynin ama meelaha halista ah ku dhacayay, kolay noqotay inay waddanka ku laabtaan ay ku biiraan al-shabaab iyo gurubka noocaas oo kale ah, iyo kuwan hadda cusub oo iyagana lasoo qabtay iyagoo raba inay ku biiraan ururo waddamo kale ka dagaalamaya. Marka waalidkii iyo bulshadii dhan waxaa ku soo biiray feejignaan zaa'id ah.
Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sheegay in bulshadu ay durbaba tallaabooyin qaaday.
Masaajidadii waxaad arkaysaa maamulkii masaajidada oo aad u adkeynaya macnaha in aan lagu qaban karin kulan ama cashiro aan ogeyn maamulka masaajidka, maaragtay in waalidku ay soo raacayaan ilmahooda markii ay sabtidii axadda dugsiga qur-aanka geynayaan ama galabkii ay masaajidda tegayaan inay ilmahooda la soconayaan, inta casharku ay ilmuhu qaadanayaan ay ag fadhinayaan. Marka waxoogaa wax mudda feejignaan zaa'id ayaa jirta. Waxaana rajaynaynaa inay soo noqonin, laakiin way iska adagtay hadda in la saadaaliyo waxa hadda ka dambeeya. Waayo waxa weeye dhalinyarada hadda joogta waa dhalinyaro macnaha waddanka ku dhalatay ama iyagoo aad iyo reer yimid, waalidkii iyagii isfahan la'aan baa waxoogaa ka jirta meelaha qaarkood. Waayo dhalinyaradii waa dhalinyaro Mareykan ah, oo luqadii macnaha waadi ka badiya oo technology-gi iyo isticmaalka computer-ada iyo telefoonada iyo macnaha iPads-ka ka badiya waalidkii dhalay oo aysan mararka qaarkood waalidku ogaan karin waxa ay gacanta kula jiraan. Laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqoto wixii ugu dambeeyay oo community-gan soo wajaha insha Allah.
Maxkamadda maanta ayaa la filayaa inay soo afjarto dacwad muddo soo socotay oo ay ku lug lahaayeen dhallinyaro Soomaaliya kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ururka ISIS ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Maxamed Cabdi Sandheer ayaa warbixintaasi noo diyaariyey.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aynu dib ugu noqono gobolka Minnesota mar kale. Gobolkaasi ayaa waxaa labadiisa aqal ee sanadka iyo wakiiladaba ku guuleystay xisbiga jamhuuriga, inkastoo guddoomiyaha gobolku uu yahay mid ka socda xisbiga dimuqraadiga. Haddaba maxay guushaasi la micno tahay? Sideese ayay u saameyneysaa Soomaalida gobolkaasi ku nool? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Falastiin doorashadii dhacday talaadadii bisha sideedeeda Mareykanka oo Trump ku guuleystay madaxweynenimada, saad ogtahayba Minnesota oo gobol dimuqraadiya lagu tiriyasi in marka doorashooyinka madaxweynaha xaggeeda la fiirinayo aada buu ugu soo dhawaaday xataa inuu Minnesota ku guuleysto. Taasi waxay dhashay markaa in laakiin uuna ku guuleysanin, laakiin xisbiga jamhuuriga ay ku guuleystaan labadii aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota.
Marka meeqa xubnood ayay u kala qaataan xisbiyadoo kale marka la fiiriyo, marka la fiiriyo qolada tirada yar iyo tirada qolada tirada badan, maxay yihiin kuraasta lagu tartamay, intee bay leeyihiin
kuraasta baarlamaanka gobolka Minnesota? Aba gurigan House of Representatives la yidhaahdo dhammaantii marka la isku daro waa 201 xubnood wey. Maadaama 201 xubnood yihiin golaha sare ee guriga golaha sare oo senatka ah iyo guriga hoose oo 222 iyo kan senatarada oo 67 ah, ayaa markaa waxay aqlabiyadii waxay kala wareegeen xisbiga jamhuuriga dimuqraadiga. Laba xubnood baan filayaa hadda inaan kula wareegnay, laakiin gurigan hoose oo hawska ah 212 ayaan ku haysanaa aqlabiyadda hadda, in la hadda mataqaanaa inta la shaaciyay iyadoo laba kursi wareeg tiradoodu ay maqan tahay, laakiin aysan waxba ka mataqaanaa bedeli doonin natiijada dambe ee mataqaanaa in labada aqalba aqlabiyadeeda haystaan xisbiga jamhuuriga.
Inta badan waxaa kasoo gala gobernatore xisbiga dimuqraadiga ah. Haddii labada aqal ay ku guuleysteen xisbiga jamhuuriga, gobernatorihii gobolkani uu yahay dimuqraadi, sidee iskula shaqeynayaan?
Way dhacdaa weligeedba. Saad hadda ogsoon tahayba dee Obama oo madaxweynaha Mareykanka ahaa ayaa labada aqal ee sare ee Mareykanka inta badan aqalka hoose waxaa haystay jamhuuriga. Waa in tanaasulaad bay ku wada shaqeeyaan dadka Mareykanku markay heerkaas kala gaadho, laakiin taas micnaheedu maaha in laga tanaasulayo qolo walba waxyaabaha muhiimka u ah. Hadda xisbiga jamhuuriga waxaa muhiim u ah ajendayaal inay wataan oo ay doonayaan gobolka Minnesota inay sharciyo badan ka soo saaraan, oo ayagu leeyihiin dadweynaha reer Minnesota mandate ay waxayna siiyeen doorashadii dhacday awgeed. Waxaan haysanaa mandate ah inaanu mataqaanaa fulino dadku waxay rabeen. Gobanarkuna wuxuu leeyahayna waa lay doortee, laakiin aniguna mandate baan wataa. Markaa waxay iman doontaa in miis la isugu yimaado oo wada hadal la galo, kadibna meel dhexe la isugu yimaado ay u badnaan doontaa sidii horey taariikhiyan u dhici jirtay oo kale.
Marka tusaale ahaan, waxaa jira siyaasado iyo sharciyo gobolku uu samaysto. Gobolku waxaa degan dad Soomaalihi oo aada u fara badan. Waxyaabaha gobolkaas qabowga badan la ay Soomaalidu ugu xishaanna waxaa la sheegaa inay tahay adeegyada bulshada iyo soo dhaweynta ay kala kulmeen. Sidee taasi ay u saameyneysaa haddii xisbiga jamhuuriga labada aqal uu ku guuleysto oo inta badan isagu dadka soo galootiga ah aanay isku wanaagsanayn?
Horta halkaa haddaan kaa saxo, waa dadka xisbiga jamhuuriga oo dhan maaha dadka inay soo galootiga isku wanaagsanayn. Falastiin xisbiga jamhuuriga annaga ku jirna guddi furan ka ahaan jirnay gobolka Minnesota, hadda la taliya ka ah. Way jirtaa qeybo ka mid a xisbigu inaysan dadka soo galootiga isku fiicnayn, laakiin ka xisbi ahaan annaga gobolka xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota oo hadda labada aqal gacanta ku haya, aada baanu xiriir fiican ula leenahay dadka soo galootiga oo dhan. Soomaalidana khaasatan waxaan isku daynay weliban hadda inaan xiriir fiican dadkeena Soomaalida hadda meesha degan inay la yeeshaan baan isku daynaa oo isfahan dheeraad ah ay sameeyaan. Marka sharciyadan hadda rabno ajendaha la shacada ay xisbigu wataan, shirad kulli baa dhici doona weega soo socda oo laga hadli doono. Wuxuu bilaabanayaa guriga baarlamaanka awliyiisa bisha January. Waxaan isku daynaa ardada Soomaalida oo kale ee mataqaana jaamacadaha ka baxday sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa, kuwa aan jaamacadaha gelin jaamacaduhu mataqaana siday u geli lahaayeen adeega bulshada dadka u baahan inay helaan. Dadka aan u baahnaynna meesha ay marka lagu kala tagayo halka dadka aan u baahnayn ee dhalinyarada ee ogsan kara inay shaqaystaan bay xisbiga jamhuurigu dhiirigeliyaan ama ay ku talagala yani ah mabaadidooda ah. meesha xisbiga dimuqraadigu dadka shaqaysan kara xataa una doonaya inay shaqaystaan na doonaya inay biilaan iyo guryahooda isku jooga. meesha lagu kala taga marka waa meeshaas.
marka Soomaalida sidee u taabanaysaa?
Soomaalida anigu saan aaminsanahay kolley shaqsiyan dad iga soo yani fikirka xisbi waa fikir xisbi kolley iyo fikir mabaadi wey oo mabda iyana. anigu kolley saan aaminsanahay aad baan usoo dhaweynayaa inaanu labada guri gacanta ku hayno boolisiga amase shuruucda aanu doonayna inaanu hirgelinana. kolley fikirkaygan waxaan aaminsanahay mid asal amase mustaqbal ahaan u roon shucuubta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan. weliba mustaqbalkooda xagga haday noqoto xagga akhlaaqiyaadka, xagga waxbarashada, xagga dhaqaalaha, dhinac walba haddii laga eego waxaan dhihi karaa inay mabaadida Soomaalidu aynu inagu aaminsanahay in badan oo ka mid a waxaan wax la wadaagnaa xisbiga jamhuuriga wayna u fiican tahay walow arrintaasi dood badan ay ka taagan tahay.
aada umahadsan tahay Murshid.
aada umahadsan.
kaasi wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyeena Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. xilli ay xiisadu sii kordhayso ay ka dhex taagan Turkiga iyo Midowga Yurub ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka uu booqanayaa magaalada Ankara. xukuumadda Berlin ayaa maalintii hore ay kaga jirtay markaasi waxay dhaleeceen ay u jeedisay sida ay dowladda Turkiga gacanta adag ugala hortagtay siyaasiyiinta mucaaradka iyo warbaahinta kadib afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay bishii July dalka Turkiga. wariyaha V O E da Dorian Jones oo ku sugan magaalada Istanbul ayaa warbixinta noo soo diray. Maxamed Cabdixasan Sandeera ayaa noo soo koobay.
wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier oo talaadadii shalay la kulmay dhiggiisa Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa qiray in kulankoodii aanu ahayn mid fudud. Steinmeier ayaa si carabka ku adkeeyey taageerada dalkiisu u hayo kubiirada Turkiga ee Midowga Yurub. wasiir Steinmeier ayaa sheegay in arrintu ku xidhan tahay horumarka uu Turkigu sameeyo. qaar ka mid a dalalka Midowga Yurub ayaa ku baaqayay in la hakiyo xubinimada Turkiga ee Midowgaas iyagoo walwal ka muujinaya sida uu Turkigu ula dhaqmo mucaaradka kadib iskudaygii afgembi. ilaa xilligii afgembiga tiro ka badan 120 kun oo qof ayaa shaqadii laga yeeriyey, halka 330 kunna la xidhxidhay, kuwaasoo 100 in ka badani ay warfidyaana ahaayeen. Steinmeier ayaa sheegay in Jarmalku uu si weyn uga walwalsan yahay gacanta adag ee Turkiga, waxaase uu sheegay in walaacaas aan loo arag faragelin uu Jarmalku ku sameynayo hannaanka cadaaladda ee Turkiga. hase yeeshee Cavusoglu ayaa doonaya inuu fariin cadiro.
waxau
yidhi maalin walba wasiir arrimo dibadeed dalalka Midowga Yurub ka tirsan ayaa yidhaahda aan Turkiga dibadda u tuurno, aan wadahadallada ka joojinno, aynu NATO ka saarno. turkiga taasi ma qabato, waan ka soo taaganahay sida Turkiga loo dulaynayo. waxau yidhi dadka Turkiga ayay ku xidhan tahay waxa ay arrintaasi ka samaynayaan. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in laga yaabo in dawladdiisu ay afti ka qaado shacabka, taasi oo ku saabsan in la sii wado iyo in kale wadahadallada Midowga Yurub lagula jiro. Cavusoglu ayaa Jarmalka ku eedeeyey in dalkaasi uu ku guuldaraystay in Turkiga uu kala shaqeeyo dagaalka uu kula jiro ururka gooni goosadka Kurdiga ee PKK. waxa uu sheegay in Turkigu Jarmalka u gudbiyey in ka badan 4,000 oo fayl, kuwaasi oo la xidhiidha howlaha ururka PKK uu ka wada Jarmalka gudihiisa. wasiir Cavusoglu ayaa sheegay in ilaa iyo hadda 4 fayl oo keliya ay jawaab ka heleen. wasiir Steinmeier ayaase dhinaciisa sheegay in codsigaasi uuna ka warhaynin. hadalladan adadagi waxay ahaayeen kuwa la filayey. ka hor booqashada Steinmeier, Cavusoglu ayaa ku faanay in laba mar uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka telefoonka qaban waayey, isagoo sheegay in Jarmalku uuna meeshiisa garanaynin. iyadoo labada wasiir arrimo dibadeed ay wada hadleen, ayaa ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Cali Yildirim isna hadal kulul oo ku aadan Midowga Yurub uu ka jeediyey baarlamaanka dalkiisa.
waxau
yidhi Brussels ha go'aansato inay Turkiga la jirto amaba inay cadowgeeda tahay. waxa uu ka hor yimid baaqa Midowga Yurub ee ah in Turkigu uu wax ka bedelo sharciyada argagixisa la dirirka.
Warbixintii Dorian Jones waxaa noo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan. Markana kaalmihii sugaanta haysan dheer maxaa noo haysan?
Waxaa noo hayaa Falastiin ay hees la yidhaahdo Nabarka Cashaqa, waxaa ku luuqeynaysa Allaah naxariistay fanaanadii Kinsey Haaji Adam. Macaanay banxariisii jana ka waraabiyay kan saxaajada nidaacadeenni aroornimo ayuu gabagabo u ahaa ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda koodi barka xaqiina markay tahay barnaamijkii dhalinyarada maanta waa sandheer ee Falastiin oo idinna nabadgelyo.